τη χαρά να έχουμε καλεσμένο τον Σπύρο Ζαρογιάννη, ο οποίος είναι κλινικός διαιτολόγος, διατροφολόγος του Χαροκοπίου Πανεπιστημίου Αθηνών, με ειδίκευση στο σαχαρώδη διαβήτη από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Γλασκόβης. Θα μιλήσουμε για ένα θέμα, Έλενα, για το διαβήτη και τις επιπτώσεις που έχει στην ψυχική μας υγεία. Πώς επηρεάζει δηλαδή την ψυχολογία του ατόμου με διαβήτη και τι συμβαίνει εκεί. Σπύρο, καλώς ήρθες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ.
Καλημέρα και από εμένα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα συζητήσουμε λοιπόν ένα θέμα αρκετά ενδιαφέρον, το οποίο δεν το παρουσιάζουμε πάρα πολύ συχνά και πολλές φορές αποτελεί και ένα ταμπού μεταξύ των ατόμων με διαβήτη και των γιατρών και των επιστημόνων υγείας που συνεργαζόμαστε με αυτά τα άτομα. Οπότε σήμερα θα πιάσουμε όλα τα θέματα, πιστεύω, που μας αφορούν όλους και που αφορούν και όλα αυτά τα άτομα.
Ο διαβήτης αντικειμενικά είναι μια χρόνια κατάσταση. Νομίζω ότι πολλές φορές υποτιμάμε τον ρόλο της χρονιότητας και στην πραγματικότητα έχει πολύ αυξημένες επιπτώσεις στην καθημερινότητά μας και μας δυσκολεύει να προσαρμοστούμε ή δυσκολευόμαστε να αποδεχθούμε ότι πρέπει να προσαρμοστούμε και νομίζω ότι είναι εξαιρετικά όλα αυτά για την συζήτησή μας.
Δημιουργεί αρκετά θέματα, ζητήματα στη ζωή του ανθρώπου, έχει παρατηρηθεί από την βιβλιογραφία αλλά και από την πράξη, Σπύρο, φαντάζομαι. Πάμε όμως λίγο να ξεκινήσουμε για να μιλήσουμε έτσι λίγο, ξεκινώντας πιο γενικά, τι είναι ο διαβήτης για κάποιον που δεν γνωρίζει.
Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν αρχικά να κάνουμε να δώσουμε ένα πρώτο ορισμό και να κάνουμε και ένα διαχωρισμό για όλους αυτούς που μας ακούνε και φυσικά για όλους αυτούς που ασχολούνται με το διαβήτη. Αρχικά να πούμε ότι ο διαβήτης είναι μια μεταβολική κατάσταση, έτσι είναι μια ομπρέλα παθήσεων που περιλαμβάνει διάφορους τύπους. Το βασικό χαρακτηριστικό αυτής της πάθησης είναι ότι αυξάνεται το ζάχαρο στο αίμα μας. Έτσι είναι η γλυκόζη που συνήθως βλέπουμε όλοι στις βιοχημικές εξετάσεις, η οποία αυξάνεται εξαιτίας διάφορων παραγόντων.
Δηλαδή γνωστή εξέταση που κάνουμε για το ζάχαρο.
Για το ζάχαρο ακριβώς. Είναι το ζάχαρο που βλέπουμε συνήθως όλοι και συνήθως είναι και πρώτο σε όλες τις εξετάσεις που κάνουμε στον βιοχημικό έλεγχο. Εδώ λοιπόν υπάρχουν και οι διαφορετικοί τύποι διαβήτη. Σήμερα θα μιλήσουμε για τους δύο βασικούς τύπους που συναντάμε στις περισσότερες περιπτώσεις, τον τύπο 1 και τον τύπο 2. Είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε και το διαχωρισμό, καθώς και στις δύο περιπτώσεις εμφανίζονται διάφορες ψυχολογικές αντιδράσεις και είναι και διαφορετικές μεταξύ τους και σε κάθε περίπτωση τα άτομα τα αντιμετωπίζουν με διαφορετικό τρόπο. Αρχικά να πούμε για τον τύπο 1. Ναι. Ο τύπο 1 λοιπόν είναι μια αυτοάνωση κατάσταση, δηλαδή το ανοσοποιητικό μας με απλά λόγια επιτίθεται στα κύτταρα του σώματος και καταστρέφει τα β' κύτταρα του παγκρέατος. Το πάγκρεας, εδώ να πούμε ότι είναι το βασικό όργανο μεταβολισμού της γλυκόζης, ρυθμίζει τα επίπεδα του ζαχάρου στο αίμα παράγοντας την ινσουλίνη. Αν μας σκεφτούμε ότι τα κύτταρα έχουν πολλές πόρτες, η ινσουλίνη πάει και ανοίγει αυτές τις πόρτες για να εισέλθει η γλυκόζη μέσα στα κύτταρα. Η γλυκόζη είναι το πιο σημαντικό μόριο για την παραγωγή ενέργειας του σώματός μας. Yeah. Γι' αυτόν λοιπόν τον λόγο τα άτομα σταματούν να παράγουν την ινσουλίνη εξαιτίας της αυτοανοσίας και κάπως έτσι χρειάζεται η εξωγενής χορήγηση. Με απλά λόγια, κάνουν κάποιες ενέσεις μέσα στην ημέρα ινσουλίνης για να μπορέσουν να διαχειριστούν αυτή την αυξημένη γλυκόζη του αίματος.
Τους λείπει λοιπόν αυτή η ουσία, οπότε πρέπει να χορηγηθεί στον οργανισμό τους.
Ακριβώς. Και είναι και η μόνη έτσι, θεραπευτική προσέγγιση που έχουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, σε αυτά τα άτομα. Εδώ να πούμε λοιπόν και για την αυτοανοσία κάποια πράγματα. Η αυτοανοσία είναι μια αρκετά ξεχωριστή κατάσταση, την οποία δεν την επιλέγουν. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε εδώ πέρα. Τα άτομα δεν επιλέγουν φυσικά να εμφανίσουν διαβήτη. Τους χτυπάει την πόρτα κάποια στιγμή για διάφορους παράγοντες που ακόμα και σήμερα δεν τους γνωρίζουμε όλους. Άρα κάποιος δεν μπορεί να προλάβει κιόλας το διαβήτη τύπου 1.
Κάποιοι βασικοί παράγοντες εμφάνισης μπορούμε να αναφέρουμε εδώ.
Θα σας πω το εξής, ότι κάποιες ιώσεις έχουν κατηγορηθεί που μπορεί να εμφανίσουμε ακόμα και στην παιδική μας ηλικία και μπορεί να ενεργοποιήσουν αυτόν τον καταράκτη που λέμε αυτοανοσίας, ο οποίος να μας εμφανίσει το διαβήτη τύπου 1 ακόμα και πάρα πολλά χρόνια μετά. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, πάμε πάρα πολύ πίσω και φυσικά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Άρα, είναι πολύ σημαντικό αυτό να το ξεκαθαρίσουμε για κάποιες ψυχολογικές αντιδράσεις που μπορεί να εμφανιστούν στο μέλλον.
Ναι, γιατί έχω πάντα στο μυαλό μου ότι ειδικά στον διαβήτη τύπου 1, οι περισσότεροι άνθρωποι όταν απευθύνονται σε έναν ψυχολόγο, το πρώτο πράγμα, το πρώτο συνέστημα που βιώνουν είναι ένα σοκ. είναι κάτι το οποίο δεν το περιμένανε, είναι κάτι το οποίο τους στρεσάρει πάρα πολύ, γιατί ήταν απροετοίμαστοι για όλο αυτό. Και μετά εκεί μπορούμε να δούμε και όλα τα στάδια. Μπορούμε από το σοκ να περάσουμε στο θυμό, το πάντα το ερώτημα το γιατί σε μένα, γιατί τώρα. Γιατί ουσιαστικά είναι κάτι το οποίο οι άνθρωποι δεν το περιμένανε, δεν μπορούσαν να το προβλέψουν και δεν ήταν προετοιμασμένοι γι' αυτό.
Πολύ σημαντικό αυτό που λες, Ελένη. Ο διαβήτης τύπου 1, άμα σκεφτούμε ότι εμφανίζεται, τα συμπτώματα του εμφανίζονται μέσα σε λίγες εβδομάδες, άντε κάποιους μήνες από την στιγμή της αυτοανοσίας και μετά, δείχνει την ταχύτητα εμφάνισης του διαβήτη. Άρα εδώ μπορούμε να καταλάβουμε λίγο και την ψυχολογία όλων αυτών των ατόμων που μπορεί μέχρι πρότινος να είχαν μια καθόλου φυσιολογική ζωή και κάποια στιγμή τους χτυπάει την πόρτα και πλέον αναγκάζονται σε εισαγωγικά να ζήσουμε μια καινούργια κατάσταση.
Να πούμε λίγο πώς επηρεάζει τη ζωή τους και λίγο να αναφέρουμε και ποιες ψυχολογικές αναταραχές συμβαίνουν στη ζωή τους.
Εδώ νομίζω πριν πάμε στις ψυχολογικές αντιδράσεις να δούμε και τον τύπου 2 που είναι σημαντικό και αυτό για να δούμε και στη συνέχεια όλες τις αντιδράσεις. Ο τύπου 2 λοιπόν είναι μια διαφορετική κατάσταση. Είναι ένα αποτέλεσμα της διαταραχής του μεταβολισμού της γλυκόζης. Ο τύπου 2 μπορούμε να πούμε ότι είναι μια κατάσταση που παλιότερα τη συσχετίζαμε με αυξημένη ηλικία, με αυξημένο βάρος που ακόμα και σήμερα είναι και οι παράγοντες εμφάνισης αυτού του διαβήτη. Άρα λοιπόν η καθιστική ζωή, το αυξημένο βάρος και κάποιοι άλλοι μεταβολικοί παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν και να εμφανίσουν αυτό τον διαβήτη. Δεν χρειάζεται ινσουλίνη ο διαβήτης τύπου 2. Είναι σημαντικό αυτό να το τονίσουμε. Και το πολύ θετικό στην περίπτωση αυτή είναι ότι τα άτομα μπορούν να τον ρυθμίσουν πλέον σύμφωνα και με τις τελευταίες συστάσεις να ιαθεί πλήρως, δηλαδή να μην χρειαστούν καθόλου αγωγή θεραπευτική, μόνο με την διατροφή και την άσκηση. Οπότε αυτό πρέπει να το τονίσουμε και να το θυμόμαστε πάντα, είναι η πρώτη γραμμή διαχείρισης του διαβήτη τύπου 2.
Νομίζω ότι είναι ένα εξαιρετικό κίνητρο για όσους μας ακούνε.
Ναι.
Γιατί ουσιαστικά.
Και ελπίδα είναι αυτό, ελπιδοφόρο.
Ναι, ελπίδα, κίνητρο, γιατί στην πραγματικότητα, εάν αποδεχθούμε ότι μπορούμε να είμαστε σύμμαχοι του εαυτού μας, μπορούμε στην πραγματικότητα να διαχειριστούμε και να νικήσουμε αυτό το οποίο ξαφνικά εμφανίστηκε. Να σε ρωτήσω κάτι, η κληρονομικότητα παίζει ρόλο?
Πολύ ωραία ερώτηση. Ο διαβήτης τύπου 2 λοιπόν, σε αντίθεση με τον διαβήτη τύπου 1, έχει και διαφορετικά αίτια εμφάνισης. Όπως είπα, κάποια από αυτά είναι το βάρος, είναι η καθιστική ζωή, είναι και η κληρονομικότητα. Άμα κάποιος έχει στην οικογένειά του έναν πρώτου βαθμού συγγενή με διαβήτη τύπου 2, υπάρχει μια αυξημένη πιθανότητα να το εμφανίσει και ο ίδιος. Όχι όμως απαραίτητα. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι θα το εμφανίσει.
Είναι το προαπαιτούμενο, ας πούμε.
Ακριβώς. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα το εμφανίσει και ο ίδιος. Μπορεί δηλαδή μέσα από μικρές αλλαγές που θα περιγράψουμε και στη συνέχεια στον τρόπο ζωής του να νικήσει, έτσι, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, το διαβήτη τύπου 2 και να μην τον εμφανίσει ποτέ.
Καθόλου. Συμπτώματα υπάρχουν, ναι. Παρατηρούμε πράγματα, πρέπει να μας προβληματίσουν πράγματα.
Υπάρχουν συμπτώματα και είναι και κοινά και στους δύο τύπους, γιατί και στις δύο περιπτώσεις έχουμε την αυξημένη γλυκόζη στο αίμα. Αυτή η αυξημένη γλυκόζη μας οδηγεί σε τρία χαρακτηριστικά συμπτώματα. Έχουμε την πολυουρία, καθώς η γλυκόζη κυκλοφορεί σε όλο και μεγαλύτερες ποσότητες στο αίμα, άρα το σώμα προσπαθεί να την απεκρίνει μέσα από τα ούρα, άρα πηγαίνουμε έτσι κοινώς πιο συχνά τουαλέτα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνεται και η δίψα, γιατί χάνουμε πολλά υγρά μέσα στην ημέρα, άρα με κάποιο τρόπο πρέπει να τα αναπληρώσουμε. Άρα μπορεί να εμφανίζουμε και πολύ αυξημένη δίψα μέσα στην ημέρα, να πηγαίνουμε και να ζητάμε ανά μία ώρα νερό. Και αν αυτά τα συμπτώματα προχωρήσουν, μπορεί να έχουμε και κάποιες φορές απώλεια του βάρους, γιατί μέσα από αυτή την απώλεια των θερμίδων της γλυκόζης δηλαδή, μπορεί να έχουμε και σταδιακή απώλεια. Στην περίπτωση του διαβήτη τύπου 1 τα συμπτώματα εμφανίζονται πιο γρήγορα. Μέσα σε λίγες εβδομάδες μπορεί το άτομο να εμφανίσει αυτά τα συμπτώματα, γιατί το ζάχαρο ανεβαίνει πάρα πολύ γρήγορα. Σε αντίθετη περίπτωση, στο διαβήτη τύπου 2, τα συμπτώματα μπορεί να μην είναι καν εμφανή μέχρι και τη διάγνωση. Πολύ σημαντικό αυτό. Είναι μια πολύ αργά εξελισσόμενη κατάσταση. Ο διαβήτης τύπου 2 δεν εμφανίζεται από μια εβδομάδα στην άλλη.
Όπως
τον ένα. Σκεφτείτε ότι μπορεί να πάρει και πάνω από 10 χρόνια αυτή η διαδικασία.
Άρα, ουσιαστικά είναι προστιθέμενοι οι παράγοντες αυτοί ώστε να εμφανιστεί κάπως έτσι.
Κάπως έτσι, κάπως έτσι. Και εδώ έχει και μεγάλη σημασία να δώσουμε έμφαση και, και στις αλλαγές του τρόπου ζωής μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια. Σε κάθε περίπτωση όμως εμφανίζονται και εκεί πολλές φορές συμπτώματα, αλλά κάποιες φορές δεν τα καταλαβαίνουμε καθόλου.
Δεν τα δίνουμε σημασία.
Δεν τα δίνουμε σημασία, μπορεί και να μην είναι καν εμφανή. Γιατί είναι τόσο μικρή αυτή η αύξηση της γλυκόζης, για να καταλάβουμε λίγο και με αριθμούς, η φυσιολογική γλυκόζη στο αίμα κυμαίνεται μεταξύ 80 και 140 καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στην περίπτωση του διαβήτη τύπου 1, από τη μία μέρα στην άλλη, από τη μία εβδομάδα στην άλλη, μπορεί να φτάσει και στο 200 και στο 300 και στο 400. Mm-hmm. Ενώ στον τύπου 2 είναι αδύνατο να δούμε τέτοια νούμερα. Ακόμα και μέσα σε λίγα χρόνια.
Εκεί νομίζω απλά ότι έχει να κάνει πάρα πολύ και με την φροντίδα του ίδιου μας του εαυτού. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι τακτικός στην παρακολούθηση της υγείας του, ο οποίος χωρίς υπερβολές μπορεί να παρακολουθεί την υγεία του με κάποια διαγνωστικά μέσα, με ένα τακτικό εργαστηριακό έλεγχο.
Ακόμα και με την παρατήρηση, αυτό που έλεγες Έλενα, ότι γράφουμε πότε συμβαίνει κάτι, καταγραφή της καθημερινότητάς μας. Κάθε βράδυ, για παράδειγμα, ανεβάζω πίεση.
Βασικά με έναν έλεγχο εργαστηριακό, ο οποίος θα μπορούσε να είναι ένας ετήσιος καθιερωμένος εργαστηριακός έλεγχος.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί ουσιαστικά όλο αυτό εμένα μου άρεσε πάρα πολύ να το εντάσσω στην πρόληψη. Οπότε ουσιαστικά εκπαιδεύουμε τον εαυτό μας να προλαμβάνουμε κάποια πράγματα. Ένας άνθρωπος λοιπόν ο οποίος στα δικά μου τα μάτια προλαμβάνει και εστιάζει στην αυτοφροντίδα, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο κομμάτι η αυτοφροντίδα, νομίζω ότι μπορεί να παρατηρήσει και να προλάβει και διάφορα πράγματα. Δηλαδή ο διαβήτης πολύ συχνά σχετίζεται και με μια υψηλή συνοσιρότητα. Πολλές φορές θυμάμαι στις κλινικές βλέπουμε μέσα τη διαβητική νεφροπάθεια. Άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι καθυστερήσανε να παρατηρήσουν, να καταλάβουν ή αρνούνταν να καταλάβουν και να αποδεχθούν το διαβήτη στη ζωή τους, μπήκαν στη λογική κάποια στιγμή να έρθουν αντιμέτωποι με μια πολύ επιβαρημένη κλινική κατάσταση, η οποία προφανέστατα είχε και άλλες πλέον επιπτώσεις στη καθημερινότητά τους. Άρα νομίζω ότι εγώ στο μυαλό μου θα είχα ότι ο διαβήτης τύπου 2 σχετίζεται με την πρόληψη, με την παρακολούθηση των δικτών μας, με την αγάπη και τη φροντίδα του εαυτού μας.
Και εδώ θα πω, χαίρομαι πολύ για την πάσα που μου δίνει η Ελένη, γιατί η πρόληψη στο διαβήτη τύπου 2 έχει πάρα πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Υπάρχουν πάρα πολύ συγκεκριμένοι δείκτες που μπορεί κάποιος να δει εάν βρισκόμαστε σε αυτό το προδιαβητικό στάδιο, που πλέον είναι και μια κατάσταση που μπορεί να διαγνωστεί και μέσα από τις εξετάσεις, έτσι. Άρα και εδώ έχει και τη μεγαλύτερη σημασία να εφαρμοστούν οι αλλαγές στον τρόπο ζωής. Έτσι, ο προδιαβήτης είναι μια κατάσταση πριν εμφανιστεί ο διαβήτης, η οποία διαρκεί πάρα πολλά χρόνια. Άρα σε αυτό το στάδιο είναι πολύ σημαντική και η αλλαγή.
Σωστό. Πώς διαχειρίζεται πλέον ο ίδιος ο άνθρωπος, εγώ θα σου έλεγα και σε δεύτερο χρόνο και το οικογενειακό του περιβάλλον, αυτήν την αλλαγή. Ποιες είναι οι συμπεριφορές που παρατηρούμε, είτε και εμείς οι ψυχολόγοι και κάποιος που θα έρθει σε σένα για να μπορέσει να τον βοηθήσεις και στο κομμάτι της διατροφής του. Τι βλέπουμε συνήθως?
Ανάλογα λοιπόν και με τον τύπο του διαβήτη, έχουμε και διαφορετικές αντιδράσεις των ατόμων. Εδώ αρχικά να θυμηθούμε ότι ο διαβήτης τύπου 1 έρχεται πολύ απότομα και συνήθως αλλάζει όλο το σκηνικό, αλλάζει όλη την πραγματικότητα, καθώς αναγκάζονται τα άτομα να κάνουν πολλαπλές ενέσεις ινσουλίνης την ημέρα, αναγκάζονται να μετράνε πολλές φορές τα επίπεδα του ζαχάρου για να βλέπουν που βρίσκονται. Οπότε ίσως είναι μια λίγο μεγαλύτερη αλλαγή στην καθημερινότητα.
Πόσο δύσκολη είναι η καθημερινότητα του ατόμου που βιώνει το διαβήτη?
Εδώ λοιπόν να πούμε ότι ο διαβήτης τύπου 1 συνήθως εμφανίζεται και σε μικρότερες ηλικίες. Ναι. Δεν έχει ηλικία όμως να το τονίσουμε αυτό, δηλαδή μπορεί να εμφανιστεί από τους πρώτους μήνες της ζωής, πλέον εμφανίζεται και σε πολύ μεγαλύτερες ηλικίες η αυτοανοσία. Το 50% των ατόμων με διαβήτη είναι περίπου, η διάγνωση γίνεται περίπου μέχρι και την εφηβεία. Άρα λοιπόν εδώ που το άτομο βρίσκεται ακόμα στη διαδικασία της ανάπτυξης και μιλάμε και για το χαρακτήρα του κτλ. Έρχεται ένα νέο δεδομένο. Εδώ λοιπόν υπάρχουν διάφορες αντιδράσεις που μπορεί να παρατηρήσουμε. Θα ξεκινήσω πρώτα με την άρνηση. Η άρνηση είναι μία από τις συνηθισμένες αντιδράσεις μπορούμε να πούμε. Καθώς εκεί που είχαμε συνηθίσει σε ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής, έρχεται και μας χτυπάει την πόρτα ο διαβήτης τύπου 1. Σημασία εδώ έχει και ο ρόλος της οικογένειας. Πολλές φορές και μόνο η οικογένεια, πόσο μάλλον όταν το παιδί είναι σε μικρότερη ηλικία και δεν έχει αντιληφθεί πλήρως την κατάσταση, η οικογένεια παίζει το βασικότερο ρόλο. Αν η οικογένεια σκεφτείτε το εκλάβιος ένα απλά, μια καινούργια απλά συνήθεια που πρέπει να βάλουμε στην καθημερινότητα, πολλές φορές η επόμενη μέρα είναι ακριβώς ίδια με την προηγούμενη. Δηλαδή τα άτομα συνεχίζουν κανονικά τη ζωή τους.
Είναι θέμα χωρίς πανικό.
Χωρίς πανικό. Mm. Έτσι, χωρίς
είναι
πανικό.
Θέμα διαχείρισης δηλαδή, όπως και πολλά άλλα ζητήματα.
Πολύ πιο σοβαρά. Έτσι,
μπορεί
και
να βιώνει ένας άνθρωπος σε πολλές πτυχές της ζωής του.
Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε η καλύτερη,
ας πούμε,
η δυνατή προσέγγιση είναι η αποδοχή. Φυσικά αυτό δεν το επιλέγει κάποιος, δεν πατάει κάποιο κουμπί και λέει τώρα
και
θα το αποδεχτώ.
Και δεν είναι πάντα τόσο εύκολο όσο και να το περιγράφουμε και να το προτείνουμε.
Και φυσικά πολλές φορές είναι και αρκετά πιο δύσκολο. Mm-hmm. Έτσι, αμέσως μετά την αποδοχή λοιπόν έχουμε και την άρνηση που μπορεί να είναι και μια δεύτερη αντίδραση. Δεν θέλω να μου συμβεί κάτι τέτοιο, αρνούμε, δεν μπορώ να διαχειριστώ την κατάσταση που μου έχει έρθει, άρα αρνούμε, αυτό Ελένη νομίζω θα μας το εξηγήσει και εσύ πολύ
γιατί
καλύτερα.
Γιατί συνέβη αυτό σε μένα. Αυτομαστίγωμα, αυτοτιμωρία, γιατί το έπαθα εγώ, Έλενα.
Ξέρεις τι, δεν νομίζω ότι είναι μόνο αυτομαστίγωμα και αυτοτιμωρία, περισσότερο νομίζω ότι εντάσσεται σε έναν μηχανισμό, ακόμα και να προσαρμοστεί και ο ίδιος ο άνθρωπος μέσα σε αυτή την κατάσταση. Στην πραγματικότητα λοιπόν προσπαθεί να πάρει χρόνο και να μπει σε μια διαδικασία να το επεξεργαστεί. Προφανέστατα είναι θυμωμένος. Δεν θυμώνουν όλοι οι άνθρωποι, αλλά ακόμα και ο θυμός, εγώ θα σου πω ότι είναι ένα πάρα πολύ φυσιολογικό συνέστημα. Είναι μια άγνωστη συνθήκη που ξαφνικά μπαίνει στη ζωή μας. Πολύ περισσότερο φαντάζομαι σε ένα παιδί το οποίο μπορεί να του ζητήσει να βγει έξω, οι φίλοι του να τα τρώνε ποκόρνο, να τρώνε ζελεδάκια.
Και αυτό να μην πρέπει να φάει.
Αν όχι να μην πρέπει να φάει, να φάει λιγότερο από ό,τι πιθανώς θα ήθελε και να μπαίνει και σε μια διαδικασία αυτοδιαχείρισης. Οπότε εκεί νομίζω ότι αν ο γονέας φροντίσει να απενοχοποιήσει το παιδί από όλο αυτό που κουβαλάει και να μην το κουβαλάει σαν βάρος, απλά σαν μια νέα συνθήκη της ζωής, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκεί όμως θα σου πω ότι αυτό που βλέπουμε πολύ συχνά σε ανθρώπους που πηγαίνουν μπροστά σε ψυχολόγους για να ζητήσουν βοήθειες για τέτοιες διαχειρήσεις, είναι ότι πολύ συχνά ο ίδιος ο γονέας, επειδή είναι θυμωμένος με την νόσο, με το διαβήτη και γιατί συνέβη στο δικό μου παιδί, δεν μπορεί να χειριστεί τον εαυτό του και συχνά το ίδιο το παιδί, επειδή έχει ούτως ή άλλως role model τον μπαμπά ή τη μαμά, μιμείται συμπεριφορές του οικογενειακού του περιβάλλοντος. Οπότε ενώ το παιδί θα μπορούσε να κινηθεί πάρα πολύ απενοχοποιημένα, να είναι ήρεμο, να πει «ΟΚ, συνέβη αυτό, θα κάνω τη γυμναστική μου, θα φροντίσω το σώμα μου, θα φροντίσω τον εαυτό μου». Προφανέστατα δεν είναι το καλύτερο. Και ξαφνικά βλέπουμε ένα παιδί το οποίο να είναι πολύ περισσότερο θυμωμένο από τον ίδιο τον γονέα, να μιμείται συμπεριφορές και να έχει μια άρνηση στη συμμόρφωση και στην κλινική του κατάσταση. Και στην πραγματικότητα όλη αυτή η αυτονοσία που πολύ σωστά είπες, να γυρίζει ακόμα πιο πολύ boomerang εις βάρος μας.
Άρα επηρεάζεται το παιδί πολύ από το πώς βιώνει ένας γονιός αυτή την κατάσταση, σαν να μεταφέρει δηλαδή την ψυχολογία του στο παιδί.
Να.
Και εδώ να πούμε και την άλλη περίπτωση, την πιο θετική περίπτωση, όπου συνήθως οι γονείς είναι τρομοκρατημένοι, όπως το παρουσιάζεις, Έλενα, αλλά το παιδί είναι τόσο δυνατό ψυχολογικά.
Σωστά.
Και να μπορέσει να στηρίξει τους γονείς. Το βλέπουμε και αυτό πάρα πολύ συχνά, σκεφτείτε. Και εκεί οι γονείς, όταν μιλάμε, είναι σπουδαίο αυτό. Και όταν μιλάμε εκεί με τους γονείς, μας λένε έχουμε έναν ήρωα στο σπίτι. Έτσι.
Πραγματικά.
Οπότε μπορούμε να βασιστούμε πάνω του και να του δώσουμε και την αντίστοιχη.
Μα τα παιδιά είναι δάσκαλοι. Πολλές φορές δίνουν το δρόμο, ανοίγουν το δρόμο στους γονείς.
Νομίζω εδώ ταιριάζει πάρα πολύ κάτι που είχε πει ο Τζιμ Ρον, να είσαι πάντα μαθητής. Νομίζω ότι ορισμένες φορές πρέπει να είμαστε εμείς οι μεγάλοι μαθητές των παιδιών. Δηλαδή είναι εξαιρετικό. Γιατί αυτό που λες, ο γονέας θυμώνει, στρεσάρεται. Προφανέστατα γιατί μπαίνει σε μια διαδικασία να σκεφτεί και το μέλλον. Ενώ το παιδί εστιάζει στο τώρα, κάνει καλύτερη διαχείριση του άγχους του, μας ακούει και πολύ καλύτερα. Δηλαδή ένα παιδί νομίζω ότι μπορεί να προσέξει και να ακολουθήσει τις οδηγίες ενός διατροφολόγου, ενός θεραπευτή, ενός ψυχολόγου πολύ καλύτερα ορισμένες φορές από τον ίδιο τον γονέα, ο οποίος στρεσάρεται, ο οποίος κουβαλάει τις ενοχές του, ο οποίος προσπαθεί να το αποδομήσει όλο αυτό, να το κατανοήσει και να το αποδεχθεί.
Αφού γίνει η διάγνωση από έναν ειδικό γιατρό, τι βιώνει ο άνθρωπος που έχει διαγνωστεί με διαβήτη? Τι πρέπει να κάνει?
Πριν, επειδή μιλήσαμε μόνο για τον τύπο 1, να κάνω και μια μικρή παρένθεση για τον τύπο 2 εδώ πέρα. Στον τύπο 2, λοιπόν, όπως είπα και πριν, τα συμπτώματα εμφανίζονται πάρα πολύ αργά. Πολλές φορές τα άτομα φτάνουν στη διάγνωση χωρίς να έχουν συνειδητοποιήσει το διαβήτη και πολλές φορές έχουν και κάποιες άλλες καταστάσεις που πιθανότατα χρειάζονται διαχείριση, όπως είναι το αυξημένο βάρος, κάποιες άλλες συνοσηρότητες, κάποια καρδιακά προβλήματα κτλ. Εδώ λοιπόν, πολλές φορές η διάγνωση του διαβήτη αποτελεί και ένα κίνητρο και μια αφορμή για να ξεκινήσουν όλες εκείνες τις αλλαγές στον τρόπο ζωής
που
περίμεναν τόσο καιρό. Οπότε, πολλές φορές βλέπουμε άτομα να έρχονται σε εμάς και να λένε: ωραία, τώρα είμαι έτοιμος να ξεκινήσω. Mm-hmm. Γιατί ίσως αποτελεί και ένα κίνητρο, έτσι όπως πολλοί παράγοντες στην καθημερινότητα μπορεί να αποτελούσαν, αλλά αυτός είναι ο καθοριστικός για να ξεκινήσουν αυτή την αλληλουχία αλλαγών προς τη βελτίωση του τρόπου ζωής.
Και να γίνει το κίνητρο ουσιαστικά του ίδιου του στο εαυτού. Δηλαδή, νομίζω ότι εκείνη τη στιγμή ο διαβήτης, τον οποίο πλέον τον εντάσσουν και τον αποδέχονται στη ζωή τους, καταλήγει και γίνεται ένα κίνητρο αλλαγής. Οπότε, νομίζω ότι εάν μπουν στη διαδικασία να το θέσουν μέσα τους με αυτόν τον τρόπο, το μόνο που κάνουν είναι να κάνουν πραγματικά τη ζωή τους εύκολη. Δεν το κουβαλάνε σαν βάρος, δεν το κουβαλάνε σαν δυσκολία, δεν το κουβαλάνε σαν κάτι με το οποίο πρέπει να πολεμάνε κάθε μέρα. Πόσο κουραστικό είναι να δίνεις μία μάχη κάθε μέρα. Νομίζω ότι εκεί έρχεται και το fatigue που βλέπουμε πολλές φορές, γιατί είναι μία χρόνια κατάσταση, το αίσθημα κόπωσης.
Αυτό που περιγράφεις τώρα, Έλενα, το burnout που λέμε λόγω του διαβήτη, έρχεται μετά από τα επαναλαμβανόμενα αυτά επεισόδια κόπωσης, που μπορεί να είναι και χρόνια κόπωση, η οποία ξεκινάει φυσικά με την άρνηση, με τη μη αποδοχή, με το θυμό που περιγράψαμε πριν. Ακόμα όμως και σε περιπτώσεις που το άτομο έχει αποδειχθεί πλήρως την κατάσταση, εδώ είναι σημαντικό να το τονίσουμε, φυσικά μπορεί να εμφανίσει και αυτή την κόπωση λόγω του διαβήτη. Σκεφτείτε ότι είναι μια χρόνια κατάσταση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι απαιτεί συνεχή ενασχόληση, καθημερινή, 24/7, 365 μέρες το χρόνο. Είναι αδύνατον να μπορεί κάποιος να ασχολείται συνεχώς. Είναι σαν το full time job που λέμε, χωρίς ρεπό, χωρίς διαλύματα, χωρίς διακοπές.
Άρα λοιπόν, για πάμε λίγο να δούμε πίσω τι είναι αυτά τα βήματα που πρέπει να κάνουμε μετά τη διάγνωση και να αλλάξουμε αυτό που είπατε, σεβόμενοι, παίρνοντας το ως όπλο αυτό και ως μια αφορμή για να αλλάξουμε πράγματα.
Πολύ ωραία. Αρχικά πρέπει πριν ξεκινήσουμε να θεωρήσουμε ότι ο διαβήτης είναι μια χρόνια κατάσταση, η οποία όμως επιβάλλει και διαλύματα. Είναι σημαντικό αυτό να το πούμε.
Ωραία.
Δεν πρέπει όλοι να είναι συνεχώς προσκολλημένοι στην αυστηρότητα της θεραπείας. Και δεν εννοώ στα φάρμακα, αναφέρομαι περισσότερο στις αλλαγές. Όπως κάνουμε και πολλές φορές με τη διαχείριση του βάρους, έτσι, είναι μια κατάσταση που απαιτεί καθημερινή ενασχόληση. Κανένας μας δεν μπορεί να ασχολείται συνεχώς με αυτή την αλλαγή.
Νομίζω οι Άγγλοι το λένε πολύ ωραία. Take a break.
Πρέπει να παίρνουμε και κάποια ελεγχόμενα διαλύματα. Φυσικά αυτό θα γίνεται πάντα σε συνεννόηση με τον θεράποντα, γιατρό ή τον επιστήμονα που μας παρακολουθεί. Έτσι, χωρίς δηλαδή να αλλοιώσουμε τη ρύθμιση ή να χαλάσουμε ό,τι έχουμε χτίσει, είναι πάρα πολύ βασικό αυτό να γίνεται από την αρχή, έτσι να το έχουμε στο μυαλό μας από την αρχή, ούτως ώστε να μην φτάνουμε ποτέ σε αυτό το burnout.
Ναι, για να μην μας φυλακίσει ο διαβήτης. Πάρα πολλοί άνθρωποι το βιώνουν όλο αυτό σαν έναν εγκλωβισμό, σαν μια φυλακή, και όσο, γιατί τα πάντα καθοδηγούνται από τη σκέψη μας αντικειμενικά, όσο οι άνθρωποι το θεωρούμε μια φυλακή, τόσο πιο πολύ εγκλωβιζόμαστε μέσα σε αυτό, τόσο πιο πολύ και το φοβόμαστε όλο αυτό και μας πιέζει όλο αυτό. Οπότε εκεί νομίζω είναι που βλέπουμε πολλές φορές τους ανθρώπους να μην προσέχουν καθόλου τη διατροφή τους, να πηγαίνουν στο άλλο άκρο, να κάνουν διάφορα ξεσπάσματα και εκρήξεις θυμού.
Είναι οι black and white σκέψεις, αυτές που περιγράφεις, Έλενα, έτσι, δεν είναι αγώνας δρόμου, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό και πρέπει πάντα να το θυμόμαστε. Δεν πατάμε τώρα το κουμπί και πρέπει να τρέξουμε γρήγορα. Είναι ένας μαραθώνιος, ο οποίος έχει τις καλές στιγμές, έχει τις κακές, έχει τις δυσκολίες, έχει κάποια μικρά εμπόδια.
Τα πάνω, τα κάτω.
Τα πάνω, τα κάτω, όπως έχει κάθε κατάσταση στη ζωή μας. Mm-hmm. Οπότε πρέπει πάντα να το θυμόμαστε. Δεν σταματάμε. Αν νιώσουμε σε οποιαδήποτε περίπτωση ότι αυτό μας καταβάλει σε βαθμό που δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε, κάνουμε ένα διάλειμμα για να συνεχίσουμε μετά.
Πολύ σωστό. Γιατί ουσιαστικά νομίζω ότι αυτό το διάλειμμα θα μας ξεκουράσει και είναι τόσο σημαντικό να δώσουμε στην ψυχολογία μας και στον εαυτό μας λίγο αυτό το αίσθημα ότι ξεκουραζόμαστε. Το δικαιούμε.
Έχεις το δικαίωμα.
Ναι, έχεις το δικαίωμα, παιδί μου. Προφανέστατα, το να προσέχεις το βάρος σου, τη διατροφή σου, είναι πάρα πολύ σημαντικά κομμάτια. Εγώ θα δώσω τρομερή βαρύτητα στην συμμόρφωση και στην τακτικότητα στο κομμάτι της φαρμακευτικής αγωγής, το α και το μέγα, αλλά το να πάρεις λίγο αέρα και να κάνεις ορισμένες φορές μερικές ατασταλίες, οι οποίες μέσα στο μυαλό του ανθρώπου είναι «Αχ, πόσο το χάρηκα, πόσο το ευχαριστήθηκα, τι ωραία ανακούφιση ήταν». Γιατί νιώθουν ζωντανή, δηλαδή αυτό το βλέπουμε πολύ, πολύ συχνά σε ανθρώπους που είναι νευροπαθείς, που κάνουν και αιμοκάθαση και πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί στη διατροφή τους και ορισμένες φορές τους βλέπουμε σαν παιδιά όταν κάνουν μία μικρή ατασταλία να το χαίρονται και να το απολαμβάνουν γιατί νιώθουν ότι ωραία, έχω ζωή και προφανέστατα έχουμε ζωή. Μία χρόνια κατάσταση είναι μία κατάσταση που απλά πρέπει να την συμπληρώσουμε στη ζωή μας, να την εντάξουμε στη ζωή μας, να την αποδεχθούμε και να συνεχίσουμε να είμαστε ζωντανοί. Πρέπει να όλοι να το κρατήσουμε αυτό.
Και επειδή μιλάμε και για διατροφή, έτσι να κάνω τώρα και μια ανοίξη, δεν χάλασε ο κόσμος, δεν πρόκειται να χαλάσει καμία ρύθμιση του ζαχάρου, καμία ρύθμιση του διαβήτη, αν δούμε μια μεμονωμένη τιμή ή κάποιες μεμονωμένες τιμές λίγο πιο αυξημένες από τις
υπόλοιπες. Δεν είναι κάτι που πρέπει να ανησυχήσει.
Σε καμία περίπτωση, έτσι αυτό πρέπει να το θυμόμαστε πάντα, έτσι, είτε αυτό έρχεται από ένα γεύμα, είτε αυτό έρχεται από μια έξοδο, είτε αυτό έρχεται από μια κατάσταση, από μια περίοδο
χρονική.
Μικρή, χρονική που δεν ήμασταν συνηθισμένοι ή που ήρθε στη ζωή μας. Το κλασικό παράδειγμα είναι αυτό των διακοπών. Πάμε διακοπές το καλοκαίρι. Είναι αδύνατο να μπορέσουμε να τηρήσουμε όλα αυτά που μπορούσαμε να κάνουμε σε μια τυπική μας ημέρα. Και δεν το θέλουμε κιόλας. Δεν το θέλουμε.
Τώρα, μέσα σε όλα αυτά για τη διατροφή που συζητάμε, να ρωτήσω εγώ, υπάρχει διαβητική διατροφή?
Πλέον λοιπόν αυτός ο όρος δεν χρησιμοποιείται, απαγορεύεται να χρησιμοποιείται. Παλιότερα λοιπόν λέγαμε για την διαβητική διατροφή, η οποία περιλάμβανε στερήσεις, απαγορεύσεις, τρόφιμα που δεν έπρεπε ποτέ να τα καταναλώσει κάποιος με διαβήτη, το οποίο φυσικά όχι μόνο δεν βοηθούσε, διαστρέβλωνε και τη σχέση μας με το φαγητό.
Μ' αρέσει αυτή η λέξη, το διαστρέβλωνε.
Ακριβώς. Και ακόμα δυστυχώς και σήμερα βλέπουμε και κάποιες πηγές, οι οποίες φυσικά δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, δεν είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες, να παρουσιάζουν κάποια τρόφιμα ως θαυματουργά ή κάποια τρόφιμα τα οποία θα καταστρέψουν τη ρύθμιση που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να τα καταναλώσει κάποιος. Απαγορεύεται, το απαγορεύεται. Είναι σημαντικό αυτό να το τονίσουμε. Δεν υπάρχει κάποιο τρόφιμο που να χαλάει τη ρύθμιση του ζαχάρου, ούτε που να απαγορεύεται στη ρύθμιση στην κατανάλωση αυτών των ατόμων. Και εδώ να πούμε και για τη διατροφή, εφόσον έγινε και αυτή η εισαγωγή. Πρέπει πάντα, το λένε πλέον όλες οι παγκόσμιες διαβητολογικές εταιρείες, να προσαρμόζεται ο διαβήτης στη δική μας διατροφή και ζωή.
Και όχι
το ανάποδο. Και όχι εμείς στο διαβήτη.
Αυτό τι σημαίνει στην πράξη, στην καθημερινότητα?
Αυτό λοιπόν για τον τύπο 1 ως το βασικό κομμάτι της διαχείρισης είναι να μετράμε τους υδατάνθρακες που καταναλώνουμε, είτε με μορφή γραμμαρίων είτε με μορφή ισοδυνάμων. Πλέον οι συστάσεις μας λένε και εμπειρικά μπορούμε να το κάνουμε εφόσον πετυχαίνει. Άρα σε πρώτη φάση να υπολογίζουμε το φαγητό για να κάνουμε τις αντίστοιχες μονάδες ινσουλίνης. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο το φαγητό το οποίο αυξάνει το ζάχαρο, είναι και κάποιες άλλες καταστάσεις όπως το άγχος, όπως η άσκηση. Οπότε μαθαίνουμε ουσιαστικά σε αυτές τις στιγμές να προσαρμόσουμε την αγωγή. Τώρα στην περίπτωση του τύπου 2, έτσι, είναι πολύ σημαντικότερο και αυτό να συμβεί, καθώς μιλάμε για κάποιες μεγάλες αλλαγές που καλείται το άτομο να κάνει για να μειώσει το βάρος του, να ρυθμίσει το ζάχαρο, να αλλάξει τη φυσική του δραστηριότητα, μπορεί να έρθουν πάρα πολλά. Οπότε εκεί είναι ακόμα πιο σημαντικό αυτό να συμβεί, δηλαδή να ξεκινήσουμε με πολύ πολύ μικρές αλλαγές και όχι μια απότομη αλλαγή, παίρνοντας ένα χαρτί, μια δίαιτα που δεν ανταποκρίνεται καθόλου στην καθημερινότητα του ατόμου. Δηλαδή το βλέπει και το πετάει κυριολεκτικά. Οπότε δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό και δεν πρέπει να δίνεται η εντύπωση ότι αυτή είναι η θεραπεία. Αυτό το χαρτί το οποίο απέχει πάρα πολύ από τις ήδη υπάρχουσες διατροφικές συνήθειες.
Πολύ σωστά. Να σου πω κάτι. Έχω πάντα στο μυαλό μου ότι οι άνθρωποι όταν πλέον έχουν το διαβήτη στην καθημερινότητά τους και καλούνται να κάνουν και κάποιες αλλαγές στη διατροφή τους, να προσέξουν, να φροντίσουν, εμένα μου αρέσει να σου πω την αλήθεια, να χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη, τη διατροφή τους, κουβαλάνε κάποιους φόβους. Νομίζω ότι υπάρχει πάντα ο φόβος της υπογλυκαιμίας. Φόβος μήπως δεν κάνω την σωστή φαρμακευτική αγωγή, φόβος, γενικά τώρα φόβος. Βλέπεις τους ανθρώπους που έρχονται να παρακολουθήσουν τη διατροφή τους, να ζητήσουν βοήθεια, να κουβαλάνε αυτούς τους φόβους?
Συνήθως αυτοί οι φόβοι είναι αρκετά έντονοι στην αρχή. Mm-hmm. Ο φόβος της υπογλυκαιμίας που περιέγραψε η Ελένη, έτσι είναι ένας φόβος πραγματικός φόβος είναι η αλήθεια, γιατί η υπογλυκαιμία, εδώ σε όσους δεν το ξέρουν, είναι η κατάσταση κατά την οποία το ζάχαρο πέφτει λίγο περισσότερο από τα φυσιολογικά επίπεδα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να προκαλούνται κάποια συμπτώματα, αυξημένη πείνα, έτσι, τρέμουλο κτλ. Όχι τόσο ευχάριστα σίγουρα. Στην αρχή λοιπόν υπάρχει αυτός ο φόβος, πώς θα εμφανίσω και τι θα κάνω εγώ στην περίπτωση της υπογλυκαιμίας. Εδώ να πούμε ότι η υπογλυκαιμία είναι ένα αναμενόμενο κομμάτι της διαχείρισης, θα συμβεί κάποια στιγμή, περισσότερο στα άτομα με τύπου 1 που κάνουν και ενέσεις μέσα στην ημέρα, έτσι ινσουλίνης, όχι τόσο στον τύπου 2. Άρα με το που γκρεμίσουμε σε εισαγωγικά αυτόν τον φόβο και δούμε ότι τα δεδομένα είναι αυτά, θα συμβεί κάποια στιγμή, θα πιω λίγο χυμό, θα ανεβεί και μετά θα είμαι μια χαρά, θα συνεχίσω την ημέρα μου.
Ουσιαστικά θα μάθει και πώς να το αντιμετωπίζει αυτό που συμβαίνει, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, ακριβώς.
Για να μην το φοβάται και να μειώσει το φόβο του.
Ερχόμενος αντιμέτωπος με κάποια επεισόδια υπογλυκαιμίας που θα εμφανίσει φυσιολογικά, θα μάθει και να την αντιμετωπίζει.
Ήξερα από έναν φίλο μας προσωπικό που όταν το πάθαινε αυτό, ήταν βέβαια πιο αυξημένη η κατάστασή του, έτσι, ο διαβήτης, πάθαινε τέτοιο blackout, αλλά το γνώριζε και έλεγε στους συναδελφούς του τι να κάνουν για να τον βοηθήσουν και να το ξεπεράσει. Εμείς φοβόμασταν δηλαδή πάρα πολύ όταν το βλέπαμε αυτό. Αυτός όμως ήξερε ότι δεν είναι κάτι, παιδιά μην ανησυχείτε. Προσπαθούσε να μας ηρεμήσει, ενώ εμείς τον βλέπαμε σε μια κατάσταση που δεν ήταν καλά. Αυτός όμως γνώριζε. Οπότε ήταν μέρος της καθημερινότητάς μου. Θέλω να πω πόσο εντάσσεται όλο αυτό που λέμε στο να μάθουμε να διαχειριζόμαστε και να μην φοβόμαστε.
Η γνώση βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό. Και επίσης το να παίρνεις τις σωστές συμβουλές από τους σωστούς ειδικούς. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν κάποιος διαγνωστεί με διαβήτη να μιλήσει με τον διαβητολόγο του ή με τον γιατρό, εν πάση περιπτώσει, που τον παρακολουθεί και να μπορέσει να του θέσει όλες τις ερωτήσεις που έχει στο μυαλό του. Το πώς μπορώ να το διαχειριστώ, ποιοι είναι οι κίνδυνοι, τι πρέπει να προσέχω. Γιατρέ, φοβάμαι. Εγώ πάντα κινητοποιώ τους θεραπευόμενους μου να έχουν μια πάρα πολύ ειλικρινή σχέση με τον γιατρό και να του μιλήσουν, να του πούνε ότι ξέρεις κάτι, γιατρέ, εγώ φοβάμαι αυτό το κομμάτι. Τι κίνδυνος υπάρχει? Η σωστή επικοινωνία με τον ειδικό, με τον γιατρό, με τον ειδικό ψυχικής υγείας, με τον διατροφολόγο μας, με όλους τους ανθρώπους οι οποίοι είναι γύρω μας, είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι για να απενοχοποιηθούμε, για να μην φοβόμαστε, για να μην κάνουμε σενάρια τα οποία μπορεί να μας κάνουν δυσλειτουργικούς. Και επίσης γιατί όσο εμείς φοβόμαστε, τόσο θα αποφεύγουμε να κάνουμε πράγματα στη ζωή μας τα οποία θα μας προσφέρουν ειδονή, θα μας προσφέρουν απόλαυση, θα μας χαροποιήσουν προφανέστατα και επίσης θα μας κάνουν να μην φοβόμαστε την ίδια την πάθηση, την ίδια τη διαταραχή.
Έλενα, με αφορμή αυτό που λες και να ρωτήσω και τους δυο σας, πόσο απαραίτητο κρίνεται η συνεργασία, απαραίτητη κρίνεται η συνεργασία μεταξύ του ιατρού, διαβητολόγου, ειδικού και του ψυχολόγου?
Και του διατροφολόγου, δηλαδή νομίζω ότι είναι ένα ωραίο σύστημα όλο αυτό.
Είναι μια ωραία διατροφολόγου μαζί είναι με τον.
Δηλαδή, για μένα είναι μια ωραία ομάδα που όλοι λειτουργούν σαν σύμμαχοι προς τον άνθρωπο ο οποίος πάσχει.
Δηλαδή. Συστήνεται δηλαδή, εσύ συστήνεις να υπάρχει.
Πολύ ωραία φράση. Είναι απαραίτητη, θα έλεγα, η σχέση και η επικοινωνία των επαγγελματιών υγείας, των επιστημόνων υγείας.
Ενισχύει την
προσχόληση, το κίνητρο ακόμα και του ίδιου του ατόμου. Και εδώ να πω κάτι και για τη σχέση του ατόμου, αυτό που είπες και εσύ πριν, Ελένη, με τον επαγγελματία υγείας. Είναι εκεί για να μας υποστηρίξουν. Είναι εκεί για να λύσουν τους προβληματισμούς μας, να μας κατευθύνουν. Και σε καμία περίπτωση να μας μαλώσουν, έτσι που μπορεί να είχαμε στο παρελθόν στο μυαλό μας πηγαίνοντας τις μετρήσεις ζαχάρου στο γιατρό, τι είναι αυτά που έκανες και γιατί είναι έτσι οι μετρήσεις. Είναι εκεί για να μας βοηθήσουν και να υποστηρίξουν αυτή την κατάσταση. Σε καμία περίπτωση να μας κρίνουν και να μας κάνουν να νιώσουμε άβολα για αυτό που συμβαίνει.
Σωστό.
Είναι πολύ σημαντικό.
Ναι, γιατί θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι όλοι βρισκόμαστε εδώ πέρα για να βοηθήσουμε. Οπότε ένας άνθρωπος ο οποίος διαγνώσκεται με διαβήτη και φοβάται ούτως ή άλλως τι είναι αυτό το οποίο πλέον από το οποίο πάσχει, θα πρέπει να καταλάβει ότι πολύ ήρεμα, με ειλικρίνεια, απενοχοποιημένα, θα πρέπει να μιλήσει με όλους τους ανθρώπους που είναι δίπλα του για να μπορέσει να κάνει τη ζωή του καλύτερη. Γιατί ο διαβήτης, καλός ή κακός, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το φροντίζει, να το προσέχει ή εν πάση περιπτώσει να του δίνει την αξία που χρειάζεται για να νιώθει και να είναι υγιής.
Αναφέρατε πριν για το θυμό ως ένα στοιχείο, ένα συναίσθημα μάλλον που εμφανίζεται. Ποια άλλα συναισθήματα βιώνουν όσοι έχουν διαβήτη?
Εδώ θα μπορούσαμε να πούμε τόσο από το θυμό, την αποδοχή και τις ενοχές και τις τύψεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το θυμόμαστε. Πολλές φορές τα άτομα και με τύπου 1 και με τύπου 2 αισθάνονται ότι οι ίδιοι έχουν κάνει κάτι και εμφάνισαν την κατάσταση, οι ίδιοι ευθύνονται για την διάγνωση, άρα κουβαλάνε και όλο αυτό το βάρος που περιγράψαμε και πριν της ευθύνης. Mm-hmm. Εδώ να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Στην περίπτωση τουλάχιστον του τύπου 1, δεν μπορεί να ευθύνεται το άτομο. Έτσι, δεν γνωρίζει, δεν υπάρχουν αρχικά αίτια που γνωρίζουμε πώς δουλεύουν πλήρως και πώς εμφανίζεται πλήρως η κατάσταση. Άρα, πολλές φορές, επειδή είναι και νεαρής ηλικίας αυτά τα άτομα, έρχονται και μας λένε: μα γιατί εγώ εκείνη την ημέρα θα έπρεπε να είχα φάει λιγότερα γλυκά. Έτσι, κάτι το οποίο εμείς προσπαθούμε να τους εξηγήσουμε ότι φυσικά δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δεν ευθύνεται αρχικά ούτε από τη διατροφή, έτσι, ούτε από κάτι το οποίο θα μπορούσε να είναι κάτι. Τώρα στην περίπτωση του τύπου 2 είναι λίγο πιο περίπλοκα τα πράγματα. Εκεί οι ενοχές και οι τύψεις ίσως είναι λίγο πιο έντονες. Γιατί όπως είπαμε, μπορεί να υπάρχουν και άλλες καταστάσεις όπως το αυξημένο βάρος, η καθιστική ζωή, τα οποία μπορεί να παίξουν κάποιο ρόλο και στην εμφάνιση και να ενισχύσουν την πιθανότητα. Αλλά εκεί είναι ακόμα πιο σημαντικός ο ρόλος και του ψυχολόγου και του ειδικού ψυχικής υγείας. Για να δώσει σε αυτά τα άτομα να καταλάβουν ότι οι ενοχές δεν θα τους βοηθήσουν, δεν ευθύνονται για την ίδια την κατάσταση. Τώρα είναι η ευκαιρία τους, όπως είπαμε και πριν, και μπορούν να τους δώσουν μια πολύ καλή αφορμή για να ξεκινήσουν όλες εκείνες τις αλλαγές.
Χαμηλή συμμόρφωση βλέπουμε, Σπύρο. Γιατί πολλές φορές σε μένα μπορεί να τύχει δηλαδή να υπάρχει σε κάποιους ανθρώπους χαμηλή συμμόρφωση στην διατροφή ή στη θεραπεία και πολύ συχνά να έρχονται άτομα του οικογενειακού τους περιβάλλοντος μπροστά σε έναν ψυχολόγο και να πούνε πώς μπορώ να τον βοηθήσω, πώς μπορώ να τον κινητοποιήσω, τι μπορώ να κάνω, πώς μπορεί να αυξηθεί η συμμόρφωσή του.
Πολύ σημαντικό αυτό με τη συμμόρφωση και όταν μιλάμε για τον τύπο 1 διαβήτη που είναι η ινσουλίνη βασική στην καθημερινότητα αυτών των ατόμων, το να μην κάνει κάποιος τις ενέσεις εννοείται ότι θα έχει μια πολύ πιο άμεση αποτέλεσμα και αντίκτυπο. Ίσως ξεκινάμε λίγο νωρίτερα, πιο πριν σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή το αποτέλεσμα να είναι ο θυμός, η άρνηση ή μια αποδοχή της κατάστασης, γιατί φτάνουν αυτά τα άτομα να μην κάνουν ινσουλίνη ή να μην μετράνε τα επίπεδα του ζάχαρου. Και εδώ είναι σημαντική και η στοχοθεσία πολλές φορές. Το να έρθουν όλες αυτές οι πληροφορίες από την αρχή, μέσα σε 1-2 μέρες, να έχει αλλάξει η ζωή σου και αυτά τα άτομα να καλούνται να εφαρμόσουν όλες αυτές τις αλλαγές με τη μία, μπορεί να είναι overwhelmed, να είναι να τους φανεί πάρα πολύ και να μην μπορεί να το σηκώσουν. Και ίσως και αυτό να είναι μια αιτία αυτής της μη συμμόρφωσης. Και επειδή και εμείς κάνουμε αλλαγές στον τρόπο ζωής, οι οποίες γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δεν έρχονται από τη μία μέρα στην άλλη, και όταν έρθουν με τη μία, από την πρώτη κιόλας συνάντηση, το άτομο δεν πρόκειται να τις κάνει. Είναι τόσα πολλά που πρέπει να αλλάξει με τη μία, είπαμε δεν είναι ένα κουμπί, το οποίο αυτό αυτόματα μπλοκάρει τα άτομα. Οπότε και είναι σημαντικό να βγάλουμε ένα πρόγραμμα, μια στρατηγική αλλαγής, αλλαγών του τρόπου ζωής, ακόμα και αλλαγών και εφαρμογές που θα έρθουν για τον ίδιο το διαβήτη, για να μην φτάσουμε ποτέ σε αυτό το σημείο. Δηλαδή τα άτομα, να δώσω ένα παράδειγμα, πολλές φορές καλούνται να αλλάξουν το πρωινό τους γεύμα, θα δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα, και με το σκεπτικό και μόνο ότι θα σταματήσουν να τρώνε αυτά που τρώγανε, όχι μόνο όταν αλλάζουν το πρωινό,
τρώνε και παραπάνω,
δεν μετράνε, ναι, δεν κάνουν ενέσεις κτλ. Ναι. Οπότε όπως καταλαβαίνουμε, εμείς πολλές φορές προσπαθώντας να βοηθήσουμε, πολλές φορές φτάνουμε και στο άλλο άκρο. Οπότε είναι πολύ σημαντικό πάντα να ακούμε το άτομο με διαβήτη.
Εξαιρετικό
να το, ακούμε. Να ακούμε λίγο τις ανάγκες του, να ακούμε τι μπορεί να κάνει και σε τι χρόνο. Δεν έχουν όλοι την ίδια άνεση, έτσι όπως είπαμε πριν.
Και τους ίδιους χρόνους αντίδρασης.
Πρακτικά πώς μπορεί να στηρίξει κάποιος στο οικογενειακό περιβάλλον, αν συμβεί σε μένα, στον μπαμπά μου, στη μαμά μου, στον αδερφό μου, αυτή η διάγνωση του διαβήτη, πώς μπορώ εγώ να στηρίξω, μπορούμε να κάνουμε ξεκινώντας από το μαθαίνουμε σήμερα.
Ωραία. Το πρώτο bullet θα έλεγα ότι είναι η υποστήριξη. Οι πληροφορίες υπάρχουν, αυτή είναι η αλήθεια. Υπάρχουν και εξαιρετικοί γιατροί πλέον, εξαιρετικοί επαγγελματίες που έχουν πολύ πολύ καλή γνώση του διαβήτη. Ωστόσο, το πριν φτάσουμε στην πληροφορία, ναι, πρέπει να είμαστε εκεί. Αυτό είναι ίσως και το πιο σημαντικό κομμάτι.
Να το σταθούμε δηλαδή.
Να σταθούμε δίπλα τους. Ακριβώς. Πολλές φορές και μόνο η υποστήριξη και η εμψύχωση είναι υπέρα αρκετά για να μπορέσει το άτομο να σταθεί στα πόδια του και να εφαρμόσει πρακτικά όλες τις πληροφορίες. Το να του δίνουμε παραπάνω πληροφορίες εκείνη τη στιγμή πολλές φορές δεν βοηθάει.
Μπλοκάρει.
Οπότε η υποστήριξη, η βάση, θέτει τις βάσεις για να μπορεί το άτομο να είναι.
Και φαντάζομαι θα υπάρχουν και πισωγυρίσματα, δηλαδή θα νιώθει άσχημα, θα ξανανιώθει καλά.
Πάντα υπάρχουν.
Θα γίνεται αυτή η διαδικασία.
Και είναι μέσα στο πρόγραμμα εδώ.
Οπότε να είναι εκεί, απλά το βασικότερο.
Το να είναι εκεί πολλές φορές είναι υπέρ.
Είναι υπέρ αρκετό.
Πολύ ωραία. Γιατί ουσιαστικά, ξέρεις, με το να είσαι εκεί, αρχικά παρατηρείς. Παρατηρείς τον άλλον, παρατηρείς τις αλλαγές του, παρατηρείς τις συμπεριφορές του, παρατηρείς τα πράγματα τα οποία τον δυσκολεύουν. Οπότε είσαι εκεί. Εγώ θα κρατήσω πάρα πολύ αυτό που είπες και εσύ, Σπύρο. Το να ακούμε, πάρα πολύ σημαντικό, να δείξουμε στον άλλον ότι τον ακούμε χωρίς πάντα να απαντήσουμε κάτι.
Και χωρίς να τον κρίνουμε,
ναι,
για αυτό που νιώθει.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δείξουμε απλά με μια ωραία ακρόαση ότι τον ακούμε, ότι τον παρατηρούμε, ότι τον καταλαβαίνουμε. Ξέρεις κάτι, κινητοποιώ πολύ τους θεραπευόμενους μου να πούνε στον άλλον ότι δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς τι περνάς. Δεν μπορώ να το καταλάβω, αλλά είμαι εδώ. Είμαι εδώ για να σε ακούσω, είμαι εδώ για να σε στηρίξω και αυτή τη στιγμή το είμαι εδώ είναι το μεγαλύτερο όπλο που μπορεί να εισπράξει ένας άνθρωπος.
Και εδώ να τονίσουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Η καλή ρύθμιση δεν σημαίνει απαραίτητα και καλή ψυχολογία. Το ότι ένα άτομο έχει καταφέρει όλους τους θεραπευτικούς στόχους και τους στόχους Ζαχάρου
σημαντικό.
Δεν σημαίνει ότι μέσα στην καθημερινότητά
είναι
του
καλά.
Είναι καλά. Πολλές φορές δηλαδή μένουμε μόνο στα νούμερα, πολύ ωραία, έφερες μια πολύ καλή γλυκοζυγιωμένη, που είναι και η τιμή που βλέπουμε και τη ρύθμιση του διαβήτη. Αλλά από πίσω τι σημαίνει, τι κάνεις μέσα στην καθημερινότητα.
Και μήπως το στρες, που εδώ λίγο να πούμε και για το στρες, αρχίζει και καταστρέφει την εικόνα αυτή την κλινική που χτίζεις.
Πόση προσπάθεια έχεις κάνει, καταβάλεις καθημερινά όλους αυτούς τους μήνες μέχρι και να σε δω για να φτάσεις σε αυτό το νούμερο. Και ξέρετε εδώ πολλές φορές, ακόμα και αν καταβάλουμε αυτή την προσπάθεια και τα νούμερα δεν είναι και καλά, εκεί έρχεται και το άγχος, το πολύ μεγαλύτερο. Φτάνουμε δηλαδή στον γιατρό, στον διαιτολόγο, στον οποιονδήποτε μας παρακολουθεί και ένα από τα λάθη που κάνουμε είναι να κρίνουμε μόνο το αποτέλεσμα, χωρίς να ακούμε και να αντιλαμβανόμαστε τι περνάει αυτό το άτομο καθημερινά.
Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λες, γιατί στην πραγματικότητα δεν έχει μόνο σημασία το αποτέλεσμα, γιατί ο διαβήτης, επειδή ακριβώς είναι μια χρόνια κατάσταση, θα υπάρχουν τα rebounds, δηλαδή θα υπάρχουν οι καλές μέρες, οι κακές μέρες, τα καλά αποτελέσματα, τα κακά αποτελέσματα. Ένας άνθρωπος λοιπόν ο οποίος φέρνει μόνο καλά αποτελέσματα, να σου πω την αλήθεια, εμένα θα με προβλημάτιζε, γιατί θα είχε μια τέτοια στρατιωτική πειθαρχία που εάν υπήρχε ένα πυροδοτικό γεγονός, ένα ερέθισμα,
ναι, ναι,
το οποίο θα ήταν εκτός του ελέγχου του, δεν θα μπορούσε να το προβλέψει, δεν θα μπορούσε να το διαχειριστεί, δεν θα μπορούσε να το περιμένει.
Τι θα γινόταν εκεί, έλεγα.
Ναι, εκεί θα μπορούσε να υπάρξει ένα κολάψιμο. Δηλαδή θα μπορούσε
κατάρρευση.
Να αποδιοργανωθεί εργαστηριακά, κλινικά, στη διατροφή του. Θα μπορούσε να έχει πάρα πολλές έντονες συμπεριφορές συναισθηματικές. Θα μπορούσε να νιώθει θυμό και στην πραγματικότητα. Το πυροδοτικό εκείνο γεγονός να του πυροδοτούσε όλο το θυμό που δεν άφησε ποτέ τον εαυτό του να νιώσει και πάντα καταπίεζε για να μην αποδεχθεί ότι «ΟΚ, okay, είναι ο διαβήτης στη ζωή μου»
καλά,
ή «Υπάρχει».
Δεν μπορώ να το διαχειριστώ.
Με απλά λόγια είμαστε πολύ εύθραυστοι εκείνη τη στιγμή. Οπότε με το πρώτο trigger μπορεί όλα να καταρρεύσουν. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Άρα τις στρεσογόνες καταστάσεις πρέπει να τις, από ό,τι καταλαβαίνω και αναλύεται, να τις εντάξουμε ως μέρος της διαδικασίας, να τις αγαπήσουμε, να τις αγκαλιάσουμε και να θεωρήσουμε και το στρες που συμβαίνει κατά περιόδους μέρος της διαδικασίας και σύμμαχο.
Και δημιουργικό εδώ.
Δημιουργικό.
Πω, έτσι, δημιουργικό, γιατί το στρες και το άγχος, όπως και όλα τα εμπόδια που θα δημιουργηθούν, είναι ευπρόσδεκτα.
Είναι ίσως και φυσιολογικό αυτό που λέμε το καλό στρες, το φυσιολογικό στρες. Από εκεί και πέρα, όταν ξεπερνάει τα όρια, ανεβαίνει πολύ, συμβαίνει το πρόβλημα στον οργανισμό.
Είναι αδύνατο, όπως είπες και εσύ, Ελένη, πριν, να είναι όλα τέλεια. Έτσι.
Ναι,
δεν το περιμένουμε. Δεν γίνεται, δεν είναι κάτι φυσιολογικό, δεν είναι ρεαλιστικό. Οπότε εσύ, αυτό που προτρέπουμε πάντα έτσι, και τα άτομα που παρακολουθούμε είναι να κάνουν λάθη, να μπουν σε αυτή τη διαδικασία αυτοβελτίωσης
και αυτοδιαχείρισης.
Και αυτοδιαχείρισης, γιατί έτσι μαθαίνουν πώς να διαχειρίζονται όλες τις καταστάσεις.
Ναι, και επίσης νομίζω ότι είναι και πολύ σημαντικό το να τους κινητοποιήσουμε να αφήσουν τον εαυτό τους να νιώσουν δυσφορία. Πολλές φορές οι άνθρωποι δεν θέλουν να νιώσουν δυσφορία. Προσπαθούν να το καταπιέσουν.
Να κρύψουν τα συναισθήματα.
Δηλαδή, εγώ πάντα μ' αρέσει να λέω νιώσε δυσφορία. Θύμωσε. Μπορείς να θυμώσεις. Θύμωσε, ρε παιδί μου. Μπορείς να εκφράσεις.
Anger management.
Γιατί μπορείς να εκφράσεις το θυμό σου. Εξέφρασε το. Δεν μπορείς να νιώθεις καλά με όλα τα πράγματα. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να νιώθει καλά με όλα τα πράγματα.
Άρα λέτε ότι δεν είναι φυσιολογικό να τα έχω όλα τα συναισθήματα υπό έλεγχο.
Όχι, μα προφανώς δεν είναι αυτός ο ρόλος. Δηλαδή θα υπάρχουν και τα θετικά συναισθήματα, θα υπάρχουν και τα αρνητικά συναισθήματα και κάποιος θα θυμώσει και με τον διαβήτη.
Να το πούμε αυτό, για να μην νιώσουν και οι άνθρωποι που ακούνε αυτό το επεισόδιο.
Θα θυμώσει και με το Σπύρο, θα θυμώσει και με μένα, θα θυμώσει με τη διατροφή που πρέπει να κάνει. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να τους αφήσουμε, να τους κινητοποιήσουμε, να εκφράσουν το συναίσθημά τους. Και επίσης, μου είναι πάρα πολύ σημαντικό εμένα, για παράδειγμα, να τους πω ότι, okay, πήγες στο Σπύρο, μίλησες για τη διατροφή σου, για το διαβήτη, τι σε θύμωσε, τι σε ενόχλησε, τι σου είναι δύσκολο να κάνεις, γιατί αυτό το οποίο σου είναι δύσκολο να το κάνεις, αν δεν το εκφράσεις, δεν θα μπορείς να το κάνεις. Αν ο Σπύρος τους κινητοποιήσει να έχουν μια συγκεκριμένη διατροφή, που το απόγευμα, για παράδειγμα, αυτό που τους έχει βάλει να φάνε, δεν τους αρέσει, δεν τους καλύπτει, τους θυμώνει, το νιώθουν ότι τους καταπιέζει, δεν θα μπορούν να το κάνουν. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό, και εκεί επανέρχομαι στην έννοια της επικοινωνίας, ο άνθρωπος ο οποίος πάσχει από κάτι να έχει μια τρομερή επικοινωνία με τους ανθρώπους που δουλεύουν μαζί του, με τον θεραπευτή του, με τον ψυχολόγο, με τον διατροφολόγο, με τον γιατρό, να μιλήσει. Γιατρέ, με ενοχλεί αυτό. Γιατρέ, το φοβάμαι αυτό. Σπύρο, δεν μπορώ να την έχω αυτή την καθημερινότητα. Με ζορίζει. Αφήστε τον εαυτό σας να το εκφράζει. Όταν το εκφράζετε, τόσο πιο πολύ και εμείς μπορούμε να σας βοηθήσουμε.
Ακριβώς, μόνο έτσι μπορούμε και είμαστε στη διάθεσή σας. Αυτός είναι ο ρόλος.
Πολύ ωραία πράγματα έχουμε πει σήμερα. Νομίζω όσοι μας ακούν θα έχουν τη χαρά να πληροφορηθούν για εξαιρετικής ποιότητας πληροφορίες που είναι καλό να ξέρουμε, είτε αν τις βιώνουμε στο περιβάλλον μας, είτε και στους φίλους μας και στους γύρω μας. Κλείνοντας, Σπύρο, που ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά μας έκανες την τιμή να είσαι μαζί μας. Τι θα λέγαμε, από όλα αυτά, εγώ έχω κρατήσει κάτι που μου άρεσε πολύ. Τι θα λέγαμε κλείνοντας, τι είναι αυτό που πρέπει να προσέξουμε έτσι σε αυτήν την κατάσταση της ζωής μας.
Εγώ θα έλεγα το εξής, βάζοντας μια τελευταία πρόταση, μια κατακλείδα σε όλα αυτά που είπαμε. Η αποδοχή της κατάστασης είναι το πρώτο βήμα, το βασικό. Πολλές φορές δεν έρχεται τόσο εύκολα όπως αναλύσαμε. Υπάρχουν και άλλα συναισθήματα, η άρνηση, ο φόβος, ο θυμός, που είναι και αυτά καλοδεχούμενα. Μαθαίνουμε από αυτά, γινόμαστε καλύτεροι. Αγκαλιάζοντάς τα λοιπόν και αγκαλιάζοντας το διαβήτη, θα τον κάνουμε σύμμαχό μας και όχι εχθρό μας.
Εγώ κρατάω αυτό που είπες, να προσαρμοστεί ο διαβήτης σε εμάς και όχι εμείς στο διαβήτη.
Ακριβώς. Τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Παλιότερα, πριν κάποιες δεκαετίες, μπορεί να συζητούσαμε για τόσο αυστηρές συστάσεις. Πλέον δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αν μάθουμε και προσαρμόσουμε το διαβήτη σε εμάς, θα έχουμε βρει το κλειδί της επιτυχίας.
Υπέροχο. Είναι εξαιρετικό, γιατί με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι προσαρμοζόμαστε στα νέα δεδομένα, αφήνουμε τον εαυτό μας να απολαύσει τη ζωή του χωρίς να φοβάται την ίδια του τη ζωή και τον εαυτό του. Οπότε νομίζω ότι είμαστε σύμμαχοι του εαυτού μας.
Υπέροχα μηνύματα μας έχετε δώσει. Σπύρος Ζαρογιάννης, για όσους θέλουν να ξαναθυμηθούν το όνομα αυτό και να το αναζητήσουν. Κλινικός διαιτολόγος, διατροφολόγος με ειδίκευση στο ζαχαρόθη διαβήτη από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Ζηλασκόφης. Σε ευχαριστούμε, Σπύρο.
Εγώ ευχαριστώ.
Πάρα πολύ.